Amerika Birleşmiş Ştatlarının dövlət katibi Hillary Clinton Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng edib, onu İstanbula səfər etməsini istəyib. Bu barədə Türkiyənin Hürriyet qəzetinin ingilis dili əlavəsi məlumat yayıb. Qəzetin yazdığına görə, xanım Clinton İlham Əliyevin İstanbulda keçirilən summit ərəfəsində Amerika prezidenti Barack Obama ilə görüşün ola biləcəyini də deyib. Ancaq hətta bu mesaj belə Azərbaycan prezidentinin fikrindən döndərə bilməyib deyə qəzet yazır. İndi nə dərəcədə bu demarşdır və ümumiyyətlə bunu necə şərh etmək olar? Biz dövlət hüququ üzrə doktor Fərhad Mehdiyevlə əlaqə saxlamışıq. Hal-hazırda yaxın dəqiqələrdə o danışacaq. Fərhad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Yaxşı, salam verəyim.
Fərhad bəy, necə siz dəyərləndirərsiniz? Necə siz xarakterizə edərsiniz həmin bu məsələləri? Demarş kimi qiymətləndirilə bilərmi, yoxsa yox?
Burada əvvəlcə onu qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan Türkiyə sərhədlərinin açılmağında əsas marağı göstərən Amerikanın özü Türkiyədə deyilir. Çünki Ermənistan Türkiyə sərhədlərinin açılmağı Ermənistanda iqtisadiyyatın bir başqa təmal ilə girməsinə səbəb olacaq və bu da Ermənistan iqtisadiyyatının Rusiya ilə bağlılığına azalmağına gətirib çıxaracaq. Və indi Qafqazda əsas Rusların əsas dayanağı Ermənistandır. Ən az məsələ siyasi cəhətdən, hərbi cəhətdən, iqtisadi cəhətdən Rusiyaya bağlıdır. Ən azından iqtisadi cəhətdən indi Amerika Ermənistanı Rusiyadan çıxartmaq, qopartmaq istəyir. Belə baxanda çünki Türkiyənin özünün buna çox marağı da yoxdur. Məsələ şəxsən mənim qənaətimdir ki, Türkiyə buna itirəcək. Zərər çəkəcək çünki bu sərhədlərin açılması PKK-nın güclənməsinə gətirib çıxaracaq, keçdir. Mən inanmıram ki, ermənilər türk milliyyətçi, yəni türk ilgindən olan insanlara öz qapılarını açsınlar. PKK-çılı insanlar olan halda hal-hazırda da mən sizə deyim, deyək, məsələn, kargo şirkətləri var, bunlar Ermənistanda işləyir və bunların çoxu da məsələn PKK tərəfdarlardır. Düşmanımın düşmanı mənim dostumdur, məntiqlə ermənilər hərəkət edirlər və bu insanları dəstəkləyirlər. Bu sərhəd açılandan sonra daha da çox dəstəklənəcək. Azərbaycan prezidentinin hərəkəti gəldikdə, ora getməklə, o Hürriyet qəzetinə danışdınız. Onlar da belə bir şey yazmışlar ki, Azərbaycan diplomatik yolu Ali Babacana xəbər göndərib ki, əgər sərhədləri açsa Türkiyə Ermənistan ilə, Azərbaycan Türkiyə hətta qaz nəqlini dayandıra da bilər. Bu şəkildə Hürriyyətdə belə bir məqalə çıxmışdı. Bu yenə Azərbaycanın bu mesajı bu bir mesajdır. O mesajdır ki, sərhədləri açma. Yəni mən öz istəklərimdə ciddiyəm. Mən Ermənistanla sərhədləri açmağı istəmirəm. Bunu bir diplomatik nota kimi qəbul etmək lazımdır. Elə fikirləşirəm.
Fərhad bəy, xəttə qalın, xahiş edirəm. Biz hazırda Türkiyə ilə əlaqə saxlayaq. Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin Qafqaz üzrə eksperti Ələsgər Ələsgərli bizimlə söhbətə qoşulur. Ələsgər bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Ələsgər bəy, siz necə dəyərləndirərdiniz? Yəni bu demarş kimi qiymətləndirilməlidirmi və əgər bu belə nota kimi təqdim olunursa Azərbaycan tərəfindən Türkiyəyə nota kimi, nə münasibətlərdə nə hansı dəyişikliyə gətirib çıxara bilər?
Məncə məndən öncə aparılan dəyərləndirmələri mən hamısına qatılıram. Çünki bu Türkiyədən də çox Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Amerika dövlətinin bilavasitə açıq və ya gizli baskısından, təzyiqindən həyata keçirilən bir prosesdir. Çünki prezident seçilmədən öncə Obama sadəcə şifahi deyil, eyni zamanda yazılı öhdəlik almışdı ermənilər qabağında, seçmənlərin qarşısında, seçkilərinin qarşısında və bu Türkiyədəki soyqırım iddiaları, yəni Türkiyəyə qarşı soyqırım iddialarının tanıtılmasından bağlı və bu da bilavasitə Türkiyənin sanki bu iddialar qarşısında tərk silah olunmuş bir vəziyyətə gətirib çıxardır. Amma bir şeyi də diqqətdən qaçırmamaq lazımdır. Bundan öncə də Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən müxtəlif vaxtlarda hətta mən təzəlikcə bir köhnə diplomatların birisinin ağzından eşitdim bu sözü. Reagan dövründə də deyilmişdi bu sözlər və bu təzyiqlər vardı. Zaman zaman olmuşdu yəni. Amma nəticə itibarilə hər gün, hər saat və hər ay, hər il bu iddiaları gündəmə gətirmək qorxusundan bir Türkiyə kimi bir ölkənin, bölgədə, regionda söz sahibi olan bir ölkənin necə deyərlər, əlini qolunu bağlamaq siyasəti, yəni Türkiyə bir şəkildə özün bundan qurtarmalıdır. Deyəcəklərsə desinlər. Bunun qarşılığında Türkiyənin gözləyən problemlər də Türk siyasətçiləri tərəfindən diqqətə alınaraq dəyərləndirilməlidir. Konkret olaraq sərhəd məsələsinə gəldiyimizdə dediyim kimi bu Amerikanın bilavasitə təzyiqi və Türkiyənin də könülsüz olaraq istəyinlə həyata keçirilən şeydir. Ama burada Türkiye'nin iktisadi manada serhatin açılması Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmış. Çünkü Ermenistan'ın aç yalavaç durumu, vaziyeti herkese bellidi. Onsuz da Türkiye'de halihazırda 70 binin üzerinde, 70 binden çok işçi çalışır, fehle çalışır, müftelif işlerde çalışırlar. Gayri kanuni, gayri kanuni olarak çalışırlar, işleyirler. Türkiye hükümeti de buna dolayısıyla göz yumur. Bu ele özü bir teyare reisleri var. Bundan savaya üçüncü ülkeler üzerinden ticaret var. Türklerin bavul ticareti dedikleri bir ticaret var. Yani dolayısıyla bu münasebetler var. Ama bir serhat açmak aynı zamanda bir mesaj, bir tanımadır. O serhat ki Ermeniler bu vakte kadar o serhatin kanuniliğini, legitimliğini tanımamışlar. Halihazırda da tanımırlar ve Türkiye'ye karşı önceler bu daha açıktı ama dolayısıyla bir torpak iddiası da vardır. Böyle bir vaziyette Türk hükümetinin ne kadar Amerika'nın baskısı olursa olsun böyle bir adım atması çok sert. Benim başka bir korktuğum bir cihet de var. Son illerde Türkiye ve Azerbaycan ve Orta Asya Respublikaları arasında çok çetin de olsa müeyyen adımlar atılırdı. İşbirliğiyle bağlı. Bu Azerbaycan tarafının en aktif bu proseste rol alan Azerbaycan, Türkiye ve Kazakistan tarafıydı. Müeyyen sadece toplantılar değil, artık bunun struktur bakımından kurumlar seviyesine çattırılması da mevzu bahs oldu. Ahır zamanlarda geçirilen toplantılarda bir sekreterlik, katiplik yaratılması, ondan sonra parlamenterler asambleyasının daimi işlek organının yaratılması. Bunlar ister Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Devletleri, ister Rusya, ister Çin vesaire bölgelerinde söz sahibi olan devletlerin açık veya gizli baskısı, tezviri karşısında bu adımların atılması çok büyük şeylerdi. Ama Türkiye'nin bu çetinlikle gelen bu prosesde serhatleri açması Türkiye'ye karşı bir itibarsızlık, bir güvensizlik ortamını, vaziyetini de meydana çıkarmış olur. Ve bu işten Azerbaycan değil, en çok uzan Türkiye tarafı olacak.
Kardeşim, hemen Türkiye gerek... Bu sepkilerle bir meseleni aydınlaştırmak isterdim. Nece siz düşünürsünüz? Türkiye ne derecede özü hazırdır bu serhatlere göre Azerbaycan'la münasebetleri hani artık pis vaziyete salmaya, yani lap asan desek.
Şimdi bilirsiniz devletler arasındaki münasebetler umuksuzlara esaslanabilmez. Burada elbette devletler arası münasebetler ciddi münasebetlerdi. Bugün atılacak bir adım sabah belki bir karşı adımla reaksiyasını da alabilir. Veyahut bugün bir serhat açılması bir sehv, bir adım olur. Ama sabah onun düzeltilmesi de çetin olsa da yani berfa olunabilir. Belki de ek tedbir olarak bir zaman bağlanabilir. Ama benim en çok üzerinde durduğum mesele burada içtimaiyetlerin, cemiyetlerin, halkların vicdanının yaralanmasıdır. Türkiye'de serhatı açmak isteyen, serhatın açılmasına taraftar olan çok çok az insan tapabilirsiniz. Bunların da birçoğu Ermeni lobilerinin, Ermeni diasporunun bilavasıta ya destekçilerdi veyahut onların içerisinde yer alan insanlardı. Biz Türkiye metbuatına baktığımız zaman da yani bu meselenin Türkiye'ye hiçbir şey getirmediğini söylüyorlar. Fakat Azerbaycan ve Türkiye arasındaki münasebetler siz de bilirsiniz, herkes de bilir. Bu bir İran-Azerbaycan, İran-Türkiye veya Rusya-Azerbaycan münasebeti değil. Bunun tarihi kökleri var, bunun manevi esasları var. Bu esasların zedelenmesi sağalmaz yaralar vurabilir. Çünkü tarih yaddaşsızlığı sevmir. 1918-20. Illerde mevcut olmuş Azerbaycan Xalq Cumhuriyeti'nin yıkıldığı bir dönemde Rusya ve Türkiye arasında, yani o zaman yeni kurulmakta olan Türkiye Respublikası'nın yeni kurulmaya hazırlaşılan Türkiye Respublikası'nın önde gelen insanların apardıkları siyasetinde müeyyen derecede rol oynadığını herkes bilir ve tekrar belki de benzetmek bir o kadar doğru değil ama manevi cihetten buna benzer bir hareketin atılması bence Azerbaycan-Türkiye tarihine bir kara leke kimi düşecek.
Minnettarım Eresker Bey. Minnettarım görüşümüze göre. Çok sağ olun.
Çok sağ olun. Bu, ben de minnettarım.
Avrasya Strateji Araştırma Merkezi'nin Kafkas Üzeri Ekspert Eresker Eleskerli'ydi bizimle telefon edin. Ferhat Mehdiyev sohbetimizde kalır. Devlet hukuku üzere doktor ve Ferhat Bey, Eyvaz adlı dinleyicimiz böyle bir fikir gönderip ve sizin de biraz evvel Eresker Eleskerli'nin dediği, söylediği fikirlerle münasebetinizi bildirmenizi hayal ederdim. Demeli Eyvaz yazır ki artık sohbet bu megama çatıpsa bu artık o demektir ki her şey razılaştırılıp bence bütün bu ümüksüler de görüntü üçündür.
Bilirsiniz razılaştırılmaz demeye hele ki bir esas yoktur. Hakikaten de serhatlerin Türkiye ile Ermenistan Türk serhatinin açılması bizim için az olmaz bir haldir. Çünkü Ermenistan tecavüzkar bir devlettir. Biz bunun böyle bu statüste olmasını herkes tarafından tanınmasını isteyerek böyle bir şeraitte, böyle bir isteklerin olduğu yerde Türkiye'nin serhatları açmağı, bu statüsü tanımamağı, bu statüsten uzaklaşmağını gösteren bir farklı bir amildir, bir sehnedir. O bizim için çok arzulanan bir şey değil. Biz bununla razı olmamalıyız. Yani çünkü Azerbaycan'ın böyle bakanda bir demey olmaz ne kadar yağdır yoksa yok. Hatta Ermenistan'la muharebe aparma ihtimali de var. Bizim bu ihtimaller karşısında Türkiye'nin Ermenistan'la serhatları açmağı yani bizim için çok az olmaz bir haldir. Ve ben serhatların açılmağına her geden de inanmıyorum. Çünkü bu Türkiye ile Azerbaycan arasındaki münasebetler bu şahslara bağlı, hükümetlere bağlı bir münasebet değil. Bu tarihi bunun kökü var. Bu institüsyonel bir münasebetlerdir. Siz mesela baksanız ki şimdi Azerbaycan insanları, belki hansı devlet vatandaşları aile kururlar. Ben hesaplamam. Herhalde statistika yokla bu göstermelerde ama bence Türkiye birinci sırada gelir. Yani bizim aile kurma şeylerine böyle ölçünün sayılarına bakanda. Yani hükümetlerin hakkı yoktu mesela. Bu meselede böyle siyasi bazı çıkarlar hareket edip karar vermeye. Bu çok düşünülmelidir. Ben inanmıyorum Türk hükümeti yani bu adımı atsın. Her ne kadar Amerika tarafı İsrail ise de halbuki biz biliriz ki Türkiye'nin aktif harici siyaseti aktifleşir. Onun da öyle bir ki regional devlet olmak gibi bir iddiası talepleri de var. Lakin bu sahede, regionda Türkiye'nin indi hayata geçirmek istediği böyle çok kısa müddetli tercihli bir stratejisi ve talebatı yoktur. Ama Amerika'nın bu talebatı var. Ona göre ben inanmıyorum ki bu pazarlıktan Amerika olsun. Yani Amerika bu şartlarda Türklere de bir karşısına koysun, Türkler de onu kabul etsinler ki yakışın. Ben bunu vermeyen karşılığında ben serhatları aşıram. İndiki siyasi konjonktür ona okşanır. Dediğim gibi Azerbaycan'da mövgeyini katı olarak ortaya koyduğuna göre Türkiye Azerbaycan kimi bir müttefikliğini hiç yok itirebilmez. Yani hiçbir Türkiye'de hiçbir hükümet hansı temayül olursa olsun bunu nezer almayacaktır. Yani göz kabağına almayacaktır.
Aynı Ferhat'a minnettarım koşulunuza göre. Size de teşekkürümü bildiririm. Devlet hukuku üzere Doktor Ferhat Mehdiyev bizimle sohbete koşulmuş. Hatırladım ki sohbet neden gelir? İstanbul'da aprilin 6'sı Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Garp ve İslam ülkeler arasında anlayışı aşılayan forumu açılıp 2 gün devam eden forumu BMT Vatandaşı Alyansı teşkil edir ve bu forumda Amerika Birleşmiş Ata Prezidenti Barack Obama da iştirak edir. Yani bu megamdan birçokları herhalde istenilen halde Amerika Prezidentinin istenilen dünya belediye binahalk forumlarda iştirakinden birçok prezidentler istifade edip onunla görüşleri yani teşkil edirler. Yani bu prezidentlerin administrasyaları öz aralarında danışılar yaparak teşkil edir. Ama bu defa Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev bu foruma koşulmadı ve forumda Azerbaycan'ın dini kurumlarla iş üzere Devlet Komitesi'nin rehberi İdai Darucuf temsil edir. Ne derecede bu Türkiye karşı demarşta ve nota kimi kabul olunan bu evvelki dergilerde biz danıştık. Ama ne derecede bu Amerika ile birbaşa ilaqelere təsir edebilir? Yaxın dergilerde biz Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzi rehberi Rəsmi Orucu ile danışacak. Rəsmi Bey, vaxtınız xeyir olsun. Rəsmi Bey, sizin değerlendirmenizi xayiş ederdim ki, Azerbaycan Amerika Birleşmiş Ştatları arasında Barack Obama'nın gelişiyle gözlenen, belə deyək, tavtologiya göre üzüstüm, gözləntilərin değişilməsin buna nasıl olacak mı? Yani bak bu Hürriyet gazetinin yazdığına göre dövlət katibi Hillary Clinton'ın zənginə hatta baxmayaraq rəhmən də prezident yollanmadı Türkiye'ye.
Aslında mənimle gelir ki, bu bir kadar gözlənilməz hadisədir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan kimi ölkənin və ümumiyyətlə Azərbaycan tipli ölkələrin rəhbərləri üçün bugün Amerika siyasətinin bu xüsusilə də xarici siyasətinin kardinal bir dəyişiklik dövründə yeni ABŞ administrasiyası ilə görüş, ABŞ prezidenti ilə görüş və birlikdə hansısa bir tədbirdə iştirak etmək son dərəcə önəmli bir məsələ idi. Çünki Azərbaycana bugün ABŞ-ın beynəlxalq dəstəyi son dərəcə zəruridir və Azərbaycan-Amerika münasibətlərində olmuş 8 illik bir dövr, o artıq tarixdir, o keçmişdə qalıbdır və bugün o keçmişə yox, gələcəyə baxmaq lazımdır və bu baxımdan da Azərbaycan prezidentinin bu tədbirdə iştirakı Azərbaycanın milli maraqları nöqteyi nəzərindən və həm də hakimiyyət maraqları nöqteyi nəzərindən son dərəcə önəmli bir məsələ idi. Və bu baxımdan rəsmi Bakının bu cür davranışı bir qədər anlaşılan deyil. Bu nədir? Bu Türkiyəyə qarşı mı demarşdır? Bu yeni ABŞ administrasiyasına qarşı demarşdır mı? Ümumiyyətlə, Azərbaycan siyasətində bu anlaşılmazlıqlar son dövrlər, belə deyək ki, bir-birini əvəz etməklə çox ciddi təəccüblər doğurur. Hətta Azərbaycan Türkiyəyə qarşı müəyyən bir demarş edirsə, bunun nə məntiqi, nə də bir pragmatik əsası görünür. Məsələ burasındadır ki, birincisi Türkiyə Azərbaycanın ən önəmli və yeganə təbii müttəfiqidir və təbii müttəfiqlə istənilən halda danışıqlar aparıb müəyyən bir ümumi nəticəyə gəlmək olar, hətta ziddiyyət görünən bir məsələlərdə də. Digər bir tərəfdən, Türkiyənin Cənubi Qafqaz regionuna öz təsirini gücləndirməsi və bu da beynəlxalq güclərin Türkiyəni dəstəkləməsi vasitəsilə həyata keçirilir. Buna çox bayağı və səthi olaraq yalnız Türkiyə Ermənistan münasibətlərinin inkişafı kimi və bunun da Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə mənfi təsiri kimi qiymətləndirmə yanlışdır, kökündən yanlışdır. Və üçüncü bir məsələdə, bir məqamda ümumiyyətlə mənim düşmənimin dostu düşmənimdir prinsipi bu siyasətdə işləməyən bir prinsipdir. Bu siyasətdə əks effekt verən, bumerang effekti verən bir prinsipdir. Və ən nəhayət, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri, hətta deyək ki, bir rəsmi münasibətlər, dövlətlər arası münasibətlər müstəvisinə keçirsə belə, Azərbaycanın Türkiyəyə qarşı hansısa bir demarşı bir qədər real deyil, siyasət isə reallıq sevir. Yəni, Türkiyənin gücü ilə onun regionda oynayacağı yaxın dövrlərdən başlayaraq rolla Azərbaycanın önəmi heç bir müqayisəyə getmir. Və bu baxımdan da hesab edirəm ki, Azərbaycan siyasi rəhbərliyi həmin tədbirdə iştirakdan imtina etməklə, yəni dövlət başçı səviyyəsində və ora hətta nazir yox, baş nazir yox, komitə sədrini yollaması pozitiv qiymətləndirilə bilməz və yəqin də ki, bu özünün müəyyən nəticələrini göstərəcəkdir.
Prezident administrasiyasında, aparatında deyiblər ki, xəbərimiz yoxdur Hillary Clinton'ın zəngindən. Belə açıqlamanı siz necə dəyərləndirirsiniz? Çünki hər halda Hürriyyət qəzeti kifayət qədər nüfuzlu bir qəzetdir və onun verdiyi məlumatlar etibarlı məlumatlar hesabı olunur. Amma rəsmi mənbələrdən bildiriblər ki, zənglərdən xəbərləri yoxdur. Bu necə şərh edərdiniz?
Azərbaycan prezidentinin administrasiyasında həmişə bir anti-türk əhvali ruhiyyəsi mövcud olubdur və bugün Azərbaycanla Türkiyə arasında yaranmış müəyyən fikir ayrılıqları sanki bu administrasiyada təmsil olunan anti-türk əhvali ruhiyyəli qruplaşmaya bir rifah veribdir, ruh veribdir ki, onlar bundan istifadə edərək Türkiyənin Azərbaycanda nüfuzdan salınmasını sürətləndirsinlər. Və bu kontekstdə də onların belə bir cavabı təbii bir cavabdır, amma hesab edirəm ki, çox qeyri-peşəkar bir cavabdır. Elə bir şey ola bilməz ki, prezidentə ABŞ dövlət departamenti, dövlət katibi zəng eləmiş olsun, bu barədə administrasiyanın məlumatı olmasın və yaxud da ki, administrasiya təksib eləsin ki, bu zəng olmayıbdır. Bu cavablardan biri daha məqbul sayıla bilərdi, amma məlumatımız yoxdur. Bu çox qeyri-peşəkar cavabdır. Burada qiymətləndirilməli bir şey də yoxdur.
Nə dərəcədə bu, əgər bunu problem adlandırsaq, və hal da siz qeyd edirsiniz ki, çox xoşa gəlməz haldır ki, prezident yollanmadı ora, nə dərəcədə burada Rusiya millilik üzə çıxır?
Bir mənalı şəkildə bu belədir. Əgər biz elə mətbuatda, rəsmi mətbuatda xüsusilə də Türkiyəyə qarşı yönləndirilən son dövrlər təbliğatı, əks təbliğatı nəzərdən keçirsək, görərik ki, məhz bu əks təbliğatın arxasında ənənəvi Rusiya parast qruplaşma dayanır. Amma məsələ burasındadır ki, artıq Rusiyanın Cənubi Qafqazdan çəkilməsi prosesi gözlə görülən bir prosesdir və Türkiyənin də bu regionda önəmli bir oyuncuya çevrilməsi Rusiyanın razılığı olmadan mümkün olan bir şey deyil. O zaman bu insanlar nəyə çalışırlar? Rusiya ilə Rusiyanı məcbur eləməyə ki, onlar Cənubi Qafqazda qalsın və ya Türkiyəni məcbur eləmək ki, o Cənubi Qafqaza girməsin. Mənimlə gəlir ki, bu da həmin o reallıqdan uzaq dəyərləndirmənin bir nümunəsidir.
Rəsul bəy, minnətdaram. Qoşulunuza görə təşəkkürümü bildirirəm sizə. Çox sağ olun. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rəsul Vuruculu qoşulmuşdu efirimizə. Biz əvvəlki dəqiqələrdə həmçində Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin Qafqaz üzrə eksperti Ələskərli ilə əlaqə saxlanmışdıq və Fərhad Mehdiyev də söhbətə qoşulmuşdu. Dövlət hüququ üzrə doktor və söhbət nədən gedirdi? Yenidən xatırladım. Türkiyənin Hürriyet qəzetinin ingilis dili əlavəsi məlumat yayıb ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Hillary Clinton Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng edib onu İstanbula səfər etməsini istəyib. Qəzetin yazdığına görə xanım Clinton İlham Əliyevin İstanbulda keçirilən summit ərəfəsində Amerika Birləşmiş Ştatlar prezidenti Barack Obama ilə görüşün ola biləcəyini də deyib, ancaq hətta bu mesaj belə Azərbaycan prezidentinin fikrindən döndərə bilməyib, deyə qəzet yazır. Prezident administrasiyasının mətbuat xidmətindən isə Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Amerika Birləşmiş Ştatlar dövlət katibi Hillary Clinton'ın İlham Əliyevə zəng vurması barədə hansı məlumata belə deyək, malik deyirlər. Hürriyet qəzetinin məlumatına görə İlham Əliyevə ötən cümə də Türkiyə prezidenti Abdullah Gül də zəng edibmiş və bu məsələ də bir növ cavabsız qalıb. Azərbaycandakı bəzi agentliklər bir neçə gün əvvəl İlham Əliyevin Türkiyə səfərini imtina etdiyi barədə məlumat yaymışdılar və həmin məlumatlarda qeyd olunur ki, İlham Əliyev belə bir addımı Türkiyənin Ermənistanla sərhədə açılması barədə yayılan məlumatlara etiraz olaraq atıb. Əvvəlki ekspertlər də məsələ bu prizmadan dəyərləndirirlər ki, Azərbaycan bir növ nota göndərib bununla Türkiyəyə ki, Ermənistanla sərhədlərin açılmasına belə deyək, qarşı çıxırlar. Amma bu nəticə etibarilə Türk ilə münasibətlərindən təsir edə bilər. Yəni, ümumi fikir təxminən belədir. Mən xatırladım ki, İstanbulda BMT-nin Qərb və İslam ölkələri arasında anlayışlı aşılayan forumu açılıb, aprelin 6-sı. 2 gün davam edən forum BMT və Vətəndaşlıq Alyansı təşkil edir. Bu forumda Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Barack Obama da iştirak edir. Azərbaycanı bu forumda dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi rəhbəri Hidayət Orucov təmsil edir. Siyasətçilərin baxışları bu məsələyə necədir? Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bizimlə söhbətə qoşulur. İsa bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
İsa bəy, Azərbaycan prezidentinin kifayət qədər böyük və ən önəmli hesab edilən forumda iştirak etməməsi və Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin Barack Obama ilə görüş imkanından istifadə etməməsi, baxmayaraq ki, hətta zənglər də olub Hürriyet qəzetinin yazdığına görə Hillary Clinton tərəfindən Türkiyə mətbuatı həmçində Abdullah Gül'ün Türkiyə prezidentinin zəng etməsində önə çəkib, məlumat kimi yayıb. Nə dərəcədə bu Azərbaycan üçün zərərli ola bilər və ümumiyyətlə ola bilərmi?
Prinsip etibarilə bu cür önəmli bir tədbirdə iştirak etmək və həm dünya lideri Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni rəhbəri ilə görüşmək, həm tədbirdə iştirak edən digər önəmli insanlarla görüşüb söhbət etmək, həm də Türkiyənin liderləri ilə mövcud problemləri, kifayətlər, aktual problemləri müzakirə etmək şansı önəmli bir şans idi və təbii ki, ilk nəzərdə bunlardan mütləq istifadə edilməsi məqsədə uyğun sayılmalıdır. Ancaq eyni zamanda etiraf edək ki, biz məsələlər haqqında tam informasiya malik deyilik olub keçənlər haqqında və ola bilər ki, İlham Əliyevin bu addımı atmağının müəyyən səbəbləri var, bilinməyən səbəbləri var və bu baxımdan bir mənalı qiymət vermək istəmirəm. Hər halda bu şans önəmli bir şans idi və informasiyamız olmadığını nəzərə almasaq, mən deyərdim ki, səfər etmək lazım idi.
Belə bir məqam, mən sizi biraz məlumatlandırım. Biraz əvvəl bir neçə ekspert qoşulmuşdu efirimizə və ümumi belə fikir yarandı ki, güman ki, bu Azərbaycanın Türkiyə ilə Ermənistan arasında olan sərhədlərin açılmasını qabaqlayıcı belə bir diplomatik nota kimi qiymətləndirilməlidir. Nə dərəcədə siz bununla razısınız? Və bu Türkiyə ilə münasibətləri korlaya bilərmi?
Yəni, bu deyilən mümkün versiyalardan biridir. Yəni, çoxlu versiya demiyorlar. Elə mən heç çox geniş təhlilə varmadan elə başqa bir versiyanı söyləyə bilərəm ki, bəlkə İlham Əliyevin Türkiyə getməməsi Türkiyə liderlərinin bu məsələlərdə əllərini gücləndirəcək, onların argumentlərini artıracaq. Çünki Türkiyə hər halda deyilənə görə müəyyən təzyiqlər var ki, Ermənistanın əlaqələrinin bərpası, sərhəd açılması istiqamətində addımlar sürətlə atılmalıdır və İlham Əliyevin Türkiyə getməməyi Erdoğana və Gülə imkan yarada bilər ki, onlar deyə bilərlər ki, siz Ermənistanı qazanmaq istəyirsiniz, ancaq biz bu mərhələdə Azərbaycanı itirə bilərik. Yəni, bəlkə də yenə versiya olaraq deyirəm ki, bəlkə də razılaşdırılmış bir şey qərardır bu səfər və zənglər də, digər cəhdlər də görüntü üçün atılmış addımlardır. Yəni, mən bilirsiniz, ekspert kimi danışıb, hər şeyi bilən adam kimi danışmaq o qədər də çətin bir məsələ deyil. Çünki o qədər çox şaxəli bir məsələdir ki, müxtəlif cəhətlərə istinad edib çox ağıllı fikirlər söyləmək mümkündür. Hətta mən etiraf etməyin tərəfdarıyam ki, mən əgər ekspertlər də bunu etiraf etsələr daha düzgün olar. Həddən artıq mürəkkəb bir proses gedir və bu proses içində bizim bilmədiklərimiz, yəqin bizim bildiklərimizdən qat-qat daha çoxdur. Medianı nə qədər izləsək də, müəyyən özəl informasiyalarımız nə qədər çox olsa da, məsələ kifayət qədər mürəkkəb məsələdir. Sadəcə bildiyimiz odur ki, birincisi, bütün dövlətlər bu prosesdə öz maraqlarından çıxış etdiyi kimi, Azərbaycan da öz maraqlarından çıxış etməlidir və o maraqların önündə gələn prioritet maraq işğal olmuş torpaqlarımızın azad olmasıdır və Ermənistanın sülh yoluna keçilməsinə nail olmaqdır. İkinci önəmli prioritet isə təbii ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə xələl gətirməməkdir. Çünki Türkiyə-Azərbaycanın strateji bir müttəfiqi kimi bizim üçün çox önəmlidir və bu münasibətlərin dəyərini, qiymətini bilmək lazımdır.
Nisa Bey, təşəkkürlər. Minnətdaram qoşulduğunuza görə bizim proqramımıza. Sağ olun. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər proqramımıza qoşulmuşdu və onun dediyinə görə bir çox qaranlıq məqamlar var və açıq aydın bir çox məsələlər deyilmir. Bu səhvkədə istiqamətdə onunla görə hər hansı bir versiyalar reallə sürmək bir siyasətçi olaraq düzgün hesab etmir. Və bir tərəfdən də ekspertlərə də məsləhət gördü ki, yəni asan görülən versiyaları səsləndirilməsindən əvvəl bir növ təhlil aparılsın və daha çox məlumat alınsın. Bəlkə də İsa bəy qeyd etdi, bəlkə razılaşdırılmış bir məsələdir. Bax, belə bir gediş. Amma ayrıca əldə olunan məlumat budur. Rəsmi məlumat da əldə etmək biraz çətinlik təşkil edir. Yenə təkrarlayım ki, Prezident Administrasiyasının mətbuat xidmətindən radiomuza deyiblər ki, Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Hillary Clinton İlham Əliyevə zəng vurması barədə hər hansı bir məlumata malik deyillər. Amma məlumatı xadım Türkiyənin Hürriyet qəzetinin ingilis dilli versiyası yaymışdı ki, Amerika dövlət katibi Hillary Clinton Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng edib, onu İstanbulda səfər etməsini istəyib. İstanbulda Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obama da səfərdədir və bu görüşdən, yəni istifadə etmək, bu imkandan istifadə etmək də olardır. Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Millətvəkili Asim Mollazadə söhbətimizə qoşulur. Asim bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Asim bəy, siz necə dəyərləndirirsiniz? Biraz əvvəl İsa Qəmbər, Müsavat Partiyası Başqanı qoşuldu efirə və qeyd etdi ki, ilk baxışdan çox çətindir bunu qiymətləndirmək. Hətta belə bir versiyada, fərziyə səsləndirdi ki, bəlkə də bu razılaşdırılmış addımdır ki, Azərbaycan Prezidenti bu samitə yollanmayıb və Hidayət Orucuvu göndərib dini qurumlarla İşçilər Dövlət Komitəsinin rəhbərini. Amma digər tərəfdən ekspertlər, siyasi ekspertlər efirə çıxır və qeyd edirlər ki, bu Azərbaycanın Türkiyəyə diplomatik notası ola bilər, notası kimi qiymətləndirilə bilər ki, Ermənistana sərhədlərin açılmasına münasibətimiz kəskin və sərt olacaq. Siz bir siyasətçi kimi necə dəyərləndirirsiniz bu hadisələri?
Mən düşünürəm ki, düzgün addım atılıb və Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatları ilə öz iki tərəfli münasibətləri qurmaq üçün çox böyük imkanlar var və bu istikamette Azerbaycan hem Azerbaycan prezidentinin Amerika seferi hem ümit varım ki Amerika Birleşmiş Ştatlarının prezidenti hansısa bir məqamda vaxt tapıb Cənubi Kafkaz bölgəsində ola bilər. Mən düşünürəm ki hal-hazırda Azerbaycan rəhbərliyinin attığı addım düzgün addımdır və bu mövcud olan Azerbaycan-Ermənistan münaqişəsinin həll olunmamağını müəyyən qədər qabardır. Azerbaycana baxmayaraq ki bir sıra İqtisadi layihələrdə dəstək var, bir sıra məsələlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan öz münasibətlərini inkişaf etdirir, lakin buna baxmayaraq münaqişənin həlli ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyət, dünyanın nüfuzlu ölkələri və ilk növbədə söhbət Amerika Birləşmiş Ştatlarından gəlir. Münaqişənin həlli ilə bağlı düzgün addımlar atılmayıb, yəni məhz münaqişənin bitməmiş münaqişə həll istiqamətində ciddi addımlar atılmamış Ermənistanla sərhədləri açmağa məcbur edən Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa ölkələri zənnimcə düzgün addım atmırlar. Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan prezidentinin bu prosesdə, yəni İstanbul forumunda iştirak eləməməyi müəyyən qədər mövcud olan münaqişəyə diqqəti cəlb edə bilər və bu Azərbaycan tərəfindən düzgün atılmış addımdır.
Sizcə nə dərəcədə Türkiyə Azərbaycanla və əksinə Azərbaycan Türkiyə ilə münasibətlərin məhz bu səbəbə görə korlanmasına hazırdılar? Yəni siyasi nöqtədən.
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan Türkiyə münasibətləri inkişaf edəcək. Həm Abdullah Gülün, həm də baş nazir Erdoğanın verdiyi bəyanatlar ki, münaqişə həll olunmayana qədər sərhədlər sərhədlərin açılmağı barəsində danışmaq düzgün deyil. Mən düşünürəm ki, elə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin müsbət və qardaşlıq çərçivəsində inkişafı üçün bu addımlar zəmin yaradır və çox gözəl oldu ki, bu münasibətlər pozulmadı. Bu münasibətlər regionun demək olar ki, ən aparıcı və ümid verici bir amili kimi gündəmdə qalır. Və mən bir şeyi də xüsusi qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan və Türkiyə həm sülhə xidmət edir, sülhdə maraqlıdır və Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin müsbət istiqamətdə inkişafı üçün böyük bir potensialın olmağını Türkiyə artıq nümayiş etdirdi və növbə Ermənistandadır. Ermənistan zəruri addımları atmalıdır ki, Azərbaycanla münasibətlər normallaşsın. Münaqişənin həlli ilə bağlı zəruri addımlar atılandan sonra Türkiyə ilə Ermənistanın münasibətləri çox sürətlə inkişaf edə bilər. Və Türkiyə bununla bağlı zəruri işləri görüb və mən bu işləri müsbət qiymətləndirirəm. Beynəlxalq ictimaiyyətə zəruri mesajları verib və bununla bağlı mənə elə gəlir ki, bugün növbə Ermənistanın addımları ilə bağlıdır. Növbə Ermənistandadır. Ermənistan zəruri addımları atmalıdır. Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini azad etməklə artıq bu proseslərin başlamağı üçün təkan verə bilər.
Minnətdaram, Nasim bəy, təşəkkürlər qoşunuza görə. Çox sağ olun. Nasim Mollazadə idi, qoşulmuşdu bizim söhbətdə Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri. Biz daha bir siyasətçinin mövqeyini bilək, çünki burada kifayət qədər böyük siyasi prizma var. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli söhbətimizə qoşulur. Əli bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Əli bəy, siz necə siyasi prizmadan dəyərləndirirsiniz? Çünki ekspertlər kifayət qədər çoxludur, qiymətləndiriblər və bunu bir növ Azərbaycanın demokratik nota səviyyəsində dəyərləndirilə biləcək addımı kimi sayırlar ki, Türkiyə Ermənistanla sərhədləri açmasın. Və əgər bu haqda danışırlarsa, deməli bu istiqamətdə kifayət qədər dolğun və tərəfli işlər gedir. Yəni təxminən bax belə fikirlər səsləndirir. Sizin siyasi qiymətiniz nədir bu demarşı, əgər belə adlandırmaq olarsa?
Mən əvvəla bu demarşı görmək istəyərdim. Çox təəssüf ki, mənim hələ ki belə bir imkanım olmayıb ki, doğruda bunun demarş olduğuna əmin olum. Bilirsiniz, Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas çatışmayan məqamlarından biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın dövlət başçısı ehtiyac duymur bu barədə xalqla, parlamentlə, siyasi partiyalarla danışmağa, bölüşməyə heç nə ehtiyac duymur. Hesab olunur ki, bu müstəsna olaraq dövlət başçısının həyata keçirməli olduğu siyasətdir və Azərbaycan xalqının bu barədə nəsə bilib-bilməməyinə ehtiyac yoxdur. Ona görə də hər hansı izahat verilmir axı. Kim dedi ki, bu demarşdır? Kimsə rəsmən bunu təsdiq eləyibmi ki, bu doğrudan da demarşdır? Axı, biz indi burada təhlillər aparacağıq, bəlkə bir həftədən 10 gündən sonra çıxıb bir hökumət rəsmisi deyəcək ki, tamamilə başqa səbəblərlə əlaqədar olaraq bu səfər baş tutmayıb. Ona görə birincisi, mən istəyərdim ki, Azərbaycanın dövlət başçısı indiki həssas məqamda, niyə vurğulayıram həssas məqam? Düşmən dişinə qədər silahlanıb, çox güclü bir hərbi ittifaqın üzvüdür. Azərbaycan da yeganə etibarlı müttəfiqi ilə yollarını ayırır. Bax, belə bir vəziyyətə gətirib çıxarıb indi Azərbaycandakı vəziyyəti. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan xalqı ilə açıq danışmaq lazımdır ki, Azərbaycan üçün hansı təhlükələr var? Bizim dostlarımız bizimlə məsləhətləşmədən hansı siyasəti həyata keçirirlər? Biz onun qarşısını almaq üçün hansı addımlar atırıq? Nəinki Azərbaycan xalqı ilə, Türk xalqı ilə də açıq danışmaq lazımdır. Bilirsiniz, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri elə xarakter kəsb eləyir ki, hökumətlərin arasında mübahisələr ola bilər. Hətta müvəqqəti olaraq küskünlüklər də ola bilər. Mən başa düşürəm ki, bir nə qədər biz bir millət olsaq da, iki ayrı dövlət heç və hansısa tarixi məqamlarda dövlət maraqları fərqlənə də bilər. Amma biz axı elə bir bağlarla bir-birimizə bağlıyıq ki, biz Türkiyə və Azərbaycanın ciddi şəkildə ayrılmasına yol verməməliyik və buna görə bütün məsuliyyət yalnız Türkiyə hökumətinin üzərinə düşmür ki, bizim də məsuliyyətimiz var ki, biz Türkiyə xalqı ilə, Türk milləti ilə açıq danışmalıyıq. Biz ona müraciət eləməliyik. Əgər doğrudan da Azərbaycan üçün belə ciddi təhlükələr varsa, bu barədə Azərbaycan siyasətçilərinə imkan yaradılmalıdır. Dövlət başçısı başda olmaqla parlamentarlar, siyasi partiya liderləri, Türk millətinə müraciətlər olunmalıdır. Və o zaman mən əminəm ki, Türk xalqı hətta indiki hökumətin müəyyən bir niyyəti olsa da onu durdura bilər. Amma indi bu müzakirələr aparılmır. Heç kimlə bu barədə danışılmır və gizlincə küsü saxlamaq kimi bir şeylər ortaya qoyulur. Və digər tərəfdən başqa bir məsələ çıxır ortalığa. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan hökuməti Azərbaycanın milli maraqlarını bütün başqa xarici qüvvələrdən qorumalıdır. Necə olur ki, məsələn, Rusiya 800 milyon dollarlıq elə bu yaxınlarda Ermənistana silah verəndə, mən o 96-cı ildəki 2 milyardı hesab eləyək ki, unutduq. Elə bu yaxınlarda 800 milyon dollarlıq Ermənistana silah bağışlayanda, Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni işğalında Ermənistana yardım eləyəndə heç belə vasitələrdən istifadə olunmadı. Bu qədər dərinə gedilmədi. İndi biz Türkiyədən küsüb belə çıxır ki, qazımızı Rusiya veririk, ona görə ki, Türkiyə hələ indi sərhəd açmaq barədə düşünür, hələ bilinmir o açacaq, açmayacaq. Amma Ermənistanı Rusiya ümumiyyətlə silahlandırır. Ümumiyyətlə bizim torpaqlarımızın bir qismini Rusiya işğal eləyib Ermənistan üçün. Bu necə siyasətdir? Bizim də bir məsuliyyətimiz var. Ona görə də mən əlbəttə ki, onun fərqindəyəm ki, bugünkü Türkiyə hökuməti hiss olunur ki, ənənəvi Türk hökumətlərinin həyata keçirdiyi prinsipial siyasətdən geri çəkilməyə çalışırlar. Amma eyni zamanda Türk dünyasının, Türk millətinin baskısını üzərlərində hiss edirlər. Ona görə bu məqamdan istifadə edib, Türkiyə hökumətinin əgər hətta niyyətində varsa da, o niyyətləri gerçəkləşdirilməsinə imkan verməyəcək bir ortam, şərait yaratmaq lazımdır. Küsüb kənara çəkilməklə yox, Türkiyə hökuməti ilə, Türkiyə siyasi partiyaları ilə, müxalifəti ilə, mediyası ilə, xalqı ilə ciddi təmas yaratmaqla. Çünki Türkiyə və Azərbaycan elə tarixi, əbədi, əzəli və demək olar ki, alternativsiz müttəfiqlərdir ki, biz bir-birimizi itirə bilmərik. Bizim aramızda hansısa mübahisəli məqamlar varsa, onu da birlikdə oturub biz danışmalıyıq. Amma Azərbaycan Türkiyəni, Türkiyə Azərbaycanı itirə bilməz.
Haydi. Əlbə, minnətdaram, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Əli Kərimli idi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, siyasi baxışları, siyasi prizmadan qiymətləndirdi və bir çox məqamlarda məsuliyyətin məhz Azərbaycan tərəfinin də daşımasını istədi. Baxmayaraq ki, yəni münasibətlər bir xalqdır, amma iki ayrı dövlətlərdir, qeyd etdi Əli Kərimli və müəyyən vaxtlarda dövlət maraqları müxtəlif və ya da bir-birinə zidd ola bilər. Bu